Бишкекте кечки саат 7:30, ободо азаттык. Саламатсыздарбы, студияда Кубат Касымбеков. Бул аптада Иран менен Сауд Арабиясынын араздашуусу ирандыктардын ажылык сапарга барбай калышына себеп болду. Перс булуңундагы эки ири өлкөнүн жана эски атаандаштардын бул жолку тиреши эмнеге алып барат?
Ооба, Иран менен Сауд Арабия аскерий жактан жакынкы чыгыштын эң кубаттуу эки өлкөсү. Анткени менен региондо башка оюнчулар да бар. Оңой эле кол шилтеп салууга болбой турган жагдайлар өтө көп. Анан да батыш өлкөлөрүнүн, алсак Кошмо Штаттардын ролун да эстен чыгарбаш керек.
Алтыда Азербайжан оппозициясы конституциялык өзгөртүүлөргө каршы чыгышты. Алдыда бул темаларга биз жана дүйнө беришинде токтолобуз. Ага чейин соңку жаңылыктарды билип алыңыз. Алар менен студияда Элиза Кененбаева.
Рахмат Кубат, саламатсызбы. Бишкекте көз карандысыз мамлекеттер шириктештигинин саммити расмий башталды. Орусия президенти Владимир Путин кечигип келгенине байланыштуу саммит 2 саатка жылдырылып, белгиленгендей кечки саат 4:00 эмес, 6:00 башталды. КМШ өлкө башчыларынын Бишкек саммитинде негизинен терроризмге каршы күрөш маселеси талкууланат, андан тышкары экономикалык жана маданий кызматташтык маселелери каралары расмий кабарланган. 16-17 сентябрга белгиленген саммит КМШнын 25 жылдык мааракесине туш келүүдө. Саммитке Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Орусия, Армения, Азербайжан жана Беларусь президенттери, Молдованын өкмөт башчысы, Өзбекстандын тышкы иштер министри, Түркмөнстандын премьер-министринин жардамчысы жана Украинанын Кыргызстандагы элчиси катышат. Коноктордун алды бейшембиден тарта келе баштаган. 1991 жылы түзүлгөн көз карандысыз мамлекеттер шириктештигине быйыл Кыргызстан төрагалык кылып жатат. Президент Алмазбек Атамбаев башкы прокуратурага депутат Өмүрбек Текебаев жарыялаган маалыматтарды кыска мөөнөттө текшерүүнү тапшырды. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, баш прокурор Индира Жолдубаева жер тилкесине байланыштуу маалыматтарга дыкат байкоо салып, эгер мыйзам бузуу аныкталса, анын ээси ким экенине карабай чара көрүүгө тийиш. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев 15 сентябрда маалымат жыйын куруп, президентти Койташтагы Дастан заводуна караштуу жерди басып алып, үй курду деп айыптап чыккан. Анын маалыматында 2008 жылы Бакиевтер мыйзамсыз менчиктештирген бул жер тилкесин былтыр Бишкектин азыркы мэри Албек Ибраимов алгач өзүнүн аялына, андан соң Атамбаевке каттатканын жарыялаган жана муну жең ичинен иш бүтүрүү катары баалаган. Алтапта Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн лидери да Словакиянын баш калаасы Братиславада өтүп жаткан саммитке чогулуп, кризистен жапа чеккен блоктун келечегин талкуулашууда. Британия июнь айында шаркеттен чыгып кетүү чечимин кабыл алгандан кийинки биринчи саммитке 27 мамлекеттин лидерлери келишти. Словакиянын премьер-министри Роберт Фицо Брекситтен соң мындай жолугушуу зарыл болгондугун белгиледи.
After Brexit and the risks that are connected with the Brexit.
Брекситтен соң жана Брекситке байланыштуу айрым тобокелчиликтерден кийин жолугушуп ачык көп нерсени талкуулап алышыбыз зарыл болчу. Ошондуктан мен 27 мамлекеттин премьер-министрлери жана президенттери Евробиримдиктин азыркы абалы боюнча абдан чынчыл талкуу жүргүзүшөт деген ишенимдемин. Экинчиден биз баардыгыбыз биримдигибизди жана Евробиримдик бул уникалдуу долбоор экенин, анын келечеги кең экенин көрсөткүбүз келет деп айтты. Жыйында эмдиги жылы март айында өтө турган саммитте кабыл алына турган биримдиктин мындан аркы жол картасы талкууланат. Андан тышкары лидерлер коргонуу тармагындагы тыгыз кызматташууну, биримдиктин тышкы чегаралардын коопсуздугун бекемдөөнү, Евробиримдиктин инвестициялык фондунун потенциалын жогорулатуу тууралуу талкуу жүргүзүүнү көздөшүүдө. Дарига Назарбаева Сенат комитетин жетектейт. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин туңгузу Дарига Назарбаева Сенаттагы эл аралык мамиле коргоо жана коопсуздук боюнча туруктуу комитеттин төрагалыгына дайындалды. Бул тууралуу жума күнү парламенттин пленардык жыйынында жарыяланганын жергиликтүү маалымат каражаттары жазышты. Депутаттар Сенаттын төрагасы Касым Жомарт Токаев сунуштаган Назарбаеванын талапкерлигин бир добуштан колдошкондугу кабарланууда. 3 күн мурда Дарига Назарбаева вице-премьерликтен Сенаттын депутаттыгына дайындалганы жарыяланган.
Рахмат. Рахмат Элиза. Эми биз синоптиктердин маалыматы тууралуу кыскача айтып кетели. Бүгүн кечиресиздер, эртең 10 сентябрда Чүй Талас, Жалал Абад, Ысык Көл жана Нарын облустарындагы жамгыр жайт экен. Бийик тоолорго кар да жашы мүмкүн экен. Батыштан соккон самалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге жетиши мүмкүн. Бишкек шаарында болсо асманды булут каптап, жаан чачын болбойт экен. Эми алдыда айтылгандай, биз жана дүйнө түрмөгүнө кезек берсек, Иран менен Сауд Арабиясынын араждашуусунан улам ирандыктар быйылкы ажылык сапарга барбай калды. Азербайжан оппозициясы болсо, конституциялык өзгөртүүлөрдү президент Илхам Алиевдин бийлигин бекемдеп, узартуу, үй бүлөлүк башкарууну орнотууга багытталган жаңы чара катары баалоодо. Бул аптада биз жана дүйнө телегөзүбүз дал ушул темаларга арналганын эскерткенбиз. Азыр берүүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Алып барган Айнура Жекше кызы.
Эмесе дүйнө мусулмандары бул аптада Курман айтты белгилеп, алардын 2 миллионго жакыны, анын ичинде 3000ден ашуун кыргызстандык Сауд Арабияда ажылык зыяратын жыйынтыктоодо. Бирок зыяратчылар арасында быйыл дээрлик 80 миллион калктуу Ирандын жарандары болгон жок. Аймактын ансыз деле касташып жүргөн, быйыл жыл башында дипломатиялык мамилелерин үзгөн эки өлкөсүнүн саясий жана диний бийликтери Курман айтты турулай бири-биринин дарегине айыптоо сөздөрүн жолдошту. Уулу кесиптешим Санжар Эралиевдин телесюжетин көрүп алалы.
Тегеран менен Эр-Рияддагы саясий жана диний бийликтердин араздашуусунан улам башка 100 миңдеген мусулмандардын катарында быйыл ажылык зыяратка бара албай калган ирандыктардын миңдегендери Курман айтка тушташ Ирактын Кербала шаарындагы ыйык жайларга чогулушту.
Ал Сауд бизди ажылыктан ажыратты. Бул жакка ошон үчүн келдик. Арапа күнү имам Хусейндин күмбөзүндө болуу дээрлик ажылык кабары бар. Ал Сауд ирандык зыяратчыларга Кудайдын ыйык жайларына барышына жол бербөө менен жек көрүү жарата турган иш жазады. Биз айткыбыз келет. Шииттер согушчандар эмес. Диалогду каалаган тынч адамдар.
Ажылык зыяраттын жүрүлгөлөрү башталаар алдында болсо, Тегеранда Саудияга каршы демонстрация да өттү. Бул аралыкта Мекке менен Мединада башка мамлекеттерден жыйналган зыяратчылардын кабарчылар менен маектешкендери Сауд бийликтери түзгөн быйылкы коопсуздук чараларын мактап жатышты.
Алар менин колума тагылган браслет чипти сканерден өткөрүү аркылуу эле аты жөнүмдү, кайсыл жерде токтогонумду, мен тууралуу толук маалыматты дароо билип коюшту. Мындай деңгээлге чыкканыбыз эң мыкты иш. Уюштуруу жагы, коопсуздук жагы, мейманканалардын кызматы абдан жакшы. Зыяратчылардын коопсуздугу үчүн күн да, түн да турушууда.
Жылына 64 миң орун тийүүчү Ирандын бийликтери быйыл Сауд бийликтеринин дарегине ачуу сөздөрдү жолдоо менен катар бир да зыяратчыны расмий жөнөткөн жок. Муну алар коопсуздук боюнча сүйлөшүүлөрдө мунасат табылбаганы менен түшүндүрүштү. Былтыркы зыярат учурунда тебелендиде калып каза тапкан кеминде 2300 зыяратчынын ичинен эң көбү 460дан ашууну ирандыктар болгон. Санжар Эралиев, Азаттык.
Иран менен Саудия Арабия мамилесиндеги соңку чыңалууну биздин радионун Иран кызматынын башкы редактору Мухаммад Баграти жана Бишкектен чыгыш таануучу жана мурдагы дипломат Талант Кушчубеков менен талкуулайбыз.
Ошентип ирандыктар ажылыкка барбай калды. Иран менен Сауд Арабия ортосундагы чырдын түпкү себеби эмнеде?
The thing is that the tension between Iran and Saudi Arabia goes way back.
Иран менен Сауд Арабиянын мамилесиндеги чыңалуу кече эле пайда боло калган жок. Иш жүзүндө анын башаты мындан 85 жыл илгерки окуяларга. Саудиялыктар азыркы бийлигин куруу максатында Араб жарым аралын ээлеп алган учурга барып такалат. Тарыхтан белгилүү болгондой, ал кездеги чабуул шийлердин ыйык жайларын талкуулоо менен коштолгон эле. Эки өлкө ортосундагы тирешүү ошондон бери эле өкүм сүрүүдө. Айта кетчү жагдай, Иран ал кезде секулярдык мамлекет болчу. Бирок Шах Реза Сауд Арабия менен бардык алакаларды үзүп салган. Андан кийин ортодогу мамилелер оңолгон. Кийин 1944 жылы ажылык маалында ирандык кокусунан кусуп жибергенде полиция ал адамдын башын алып салган. Ошондо да кайра эле дипломатиялык катнаш үзүлгөн. Айтайын дегеним, Сауд Арабиясы негизделгенден тартып азыркы күндөргө чейин эле эки ортодо олку солкулуктар орун алып келе жатат. Бирок Ирандагы инкылаптан кийин эки өлкөнүн тең дипломатиялык жүзү жаңы баскычка кирди. Иран инкылабына чейин Сауд Арабиясы албетте өзүн ислам мамлекеттеринин лидери катары көргөзгүсү келген. Египет улутчул арабтардын көч башында турчу. Иран болсо көбүрөөк секулярдуу деп аталчу. Анан Иранда 1979 жылкы инкылаптан кийин ислам мамлекети негизделип, ислам өкмөтү орногондон кийин Сауд Аравияга атаандаш жаралды десек болот. Ошондон бери тирешүү тереңдегенден тереңдеп, арты келип 1980 жылдардагы 8 жылдык Иран-Ирак согушу учурунда Сауд Аравия Иракты колдогон. Бул да ортодогу чыңалууга салым кошкон.
Saudi Arabia backed Iran, so that again added to the tensions.
And how serious is this tension?
Бул жаңжал канчалык олуттуу деп ойлойсуз? Эки мамлекет региондогу атаандаштар болуп эсептелет да.
The thing is that after 1986 and 1987.
Азыркы чыңалуу 1986, 1987 жылдарда да ажылык зыярат менен байланышкан окуялардан кийинки олуттуу араздашуу деп ойлойм. Анда ирандык зыяратчылар массалык түрдө өлтүрүлгөн. Окуялардын мындай өнүгүшүнө алардын Саудияга каршы ураан чакырыктары, муну коштогон кагылышуулар алып барган. Ошондо да дипломатиялык мамиле бузулган. Бул жолу дипломатиялык карым-катнаш ажылык боюнча акыркы тирештин алдында эле үзүлүп калбадыбы? Бирок учурдагы чыңалуу эки өлкө ортосунда кандайдыр бир тикелей куралдуу тирешүүгө алып келет деген ыктымалдуулук менин жеке пикиримде өтө эле төмөн. Ооба, Иран менен Сауд Аравия аскерий жактан жакынкы чыгыштын эң кубаттуу эки өлкөсү. Анткени менен региондо башка оюнчулар да бар. Оңой эле кол шилтеп салууга болбой турган жагдайлар өтө көп. Анан да батыш өлкөлөрүнүн, алсак Кошмо Штаттардын ролун да эстен чыгарбаш керек. АКШ бир жагынан Сауд Аравияны колдоп келет. Жакындан тарта болсо Ирандын өзөктүк программа боюнча Тегеран менен мамилелерди мурдагыдан жумшарды. Кыскасы, азыркы окуялар тараптар ортосунда тикелей кагылыш чыгып кетишине алып барат деген ойдон алысмын.
Азырынча биз заар тилдердин каймачуусуна гана күбө болуудабыз.
Бул жөн гана сөз менен согуш эмес. Сөз менен согуш, бирок залакасы ошол эле учурда регионго. Алсак, Йемен, Сирия же Бахрейнге таасири тийип жатат да. Мисалы, Иран Йемендеги хуситтерге жана шиилерге колдоо көргөзөт. Саудия болсо аларга каршы күрөшүп келатат. Андыктан эки өлкө Йемен менен Сирияда кыйыр урушка тартылган десек болчудай. Демек, бул жөн гана билдирүүлөр согушунан бир аз алысыраак кеткен нерсе.
Анда эмесе ошол кайым айтышуудан үзүндүн угуп алсак.
Бул башкаруучулардын Кудайдын конокторуна карата эз үчүрүк жүрүм турумунан улам ислам дүйнөсү эки ыйык жайды башкарууну жана ажылык маселесин түп тамырынан бери кайра карашы керек. Кечирим сурап өкүнүүнүн, бул өрөй учурлардык окуяга тикелей жоопкерлерди сот жообуна тартуунун ордуна Сауд бийликтери фактыларды аныктоочу эл аралык ислам комитетин түзүүдөн эбегейсиз уятсыздык, бетбактык менен баш тартышты. Сауд Аравия элдин оозун акча менен жаппашы керек. Хамейни жүргүзгөн вилаят-и-фахкик доктринасы Иран халкынын калган дүйнөдөн изоляциясына алып келди. Аларды татыктуу жашоодон, өлкө байлыктарынын пайдасын көрүүдөн коржолак калтырды. Региондогу айрым мамлекеттердин суверенитетине кийлигишүүсү, исламдан алыс диний урандар арасында алардын аймактарында Иран режиминин молдолорунун атынан аракеттенген террордук уюшмаларды колдоосу, өз элин араб мамлекеттеринин Перс булуңу кызматташтык кеңешине кирген коңшулар менен достук мамиледе жашоо укугунан ажыратты. Чынчынында ирандыктардын исламы жана мусулмандардын көпчүлүгү менен саудиялык террор чеберлери жана башкы вахаби динаячылары тутунган фанаттык экстремизмдин ортосунда эч окшоштук жок. Иран ар жыл сайын зыяратчыларды ажылыктын жөрөлгөлөрүн аткаруу маалында демонстрацияга чыгууга үндөйт. Падышалык мындайга жол бербейт жана зыяратчылардын ирандык, иш жүзүндө да башка топторуна байкоо салып келет. Падышалыктагы эрежелер ажылыкты саясатташтырууга же зыяратчыларды алардын чыныгы максатынан алаактуу кылууга багытталган кандай аракет болбосун тыюу салат.
Эми биздин маектешибиз Талант Кушчубеков болмокчу. Талант мырза, саламатсызбы? Азыркы чыңалуу Иран менен Сауд Арабия ортосундагы канчалык олуттуу деп ойлойсуз?
Мен деле ойлойт элем, өтө кандай бир оорчун ал акыбалга алып келбейт. Себеби ошол эле Иран өкмөтү деле мына буюрса быйылдан баштап көп жылдык изоляциядан жаңыдан чыгып аткан мезгили. Ошо жагынан карагандан кийин кайта башынан жаңы бир проблема түзүп, Сауд Аравиясы болсо батыш өлкөлөрү сөзсүз түрдө түздөн түз колдойт. Кандай бир талаш тартыш саяси чөйрөдөн башка майданга өтүп кетсе, андай түшүнүк менен түшүнүү менин оюмда сөзсүз түрдө Ирандын өкмөтүнүн кызматкерлеринде бар. Бул баягы мындайын айтканда үчүнчү тарап аркылуу күрөш өтүп жатат жана улана берет. Анын мазмуну мен айткандай, бул жана Йеменде болуп аткан, Йеменде болуп аткан окуялар, ирандыктар ар жердеги шииттерди колдойт, саудиттер болсо кубулган өкмөтүн колдойт, суннит тарабынан түзүлгөн мурда. Ошондой эле ыктымал Бахрейнде да кандай бир ушундай окуялар болушу ыктымал. Мындайын айтканча, эки өлкөнүн кызыкчылыгы ушул региондо жана өлкөлөрдүн ичинен түздөн түз карама каршы ошол жерден өтүп ошол жерден болот деген ойдомун да.
Талант мырза, дипломатияда кандай ушул эки араздашкан өлкө башка мусулман өлкөлөрдөн колдоо издеши мүмкүнбү?
Жок, андай колдоо түздөн түз суралынбайт. Себеби ошол эле Сауд Арабиясы азыркы мезгилде өзүн абдан күчтүү экономика жагынан, саясий жагынан да деп өзүн өзүн ушундай сезип турган өлкө. Мен жана башында айтып кеткендей, эң күчтүү дүйнөдө өлкөлөрдүн ичинен ошол эле Америка Кошмо Штаттар Америкасы жана батыш өлкөлөрдүн колдоосуна ээ. Ошого байланыштуу алар түздөн түз бизге кайрылбайт. Иран өлкөсү деле ошондой, алар деле кайрылбайт. Бул маселени өз арасында азыр чечкенге болбосо да, бирок өз арасында көбүнчө калат деп ойлойм. Мүмкүн мына Араб Лигасы бул маселени караш ыктымал, себеби аларда баягы биримдик деген негизги түшүндүк бар, араб дүйнөсүнүн биримдиги деген. Ал чөйрөдө ыктымал түздөн түз каралышы мүмкүн.
Рахмат Талант мырза, биз менен байланышта Бишкектен чыгыш таануучу мурдагы дипломат Талант Кушчубеков болду.
Тараптар жакында мамилесин жакшыртат деп ойлойсузбу?
I don't believe so. I don't really believe that it gonna settle soon.
Бул чырдын жакын арада жөнгө салынышына көзүм жетпей турат. Айрым бир жылыштар болушу мүмкүн. Бирок эки өлкө карым катнашты оңдоо багытында кадам ташташат деп ишенбейм. Мисалы, бүгүн эле Ирандын тышкы иштер министри Могаммад Жавад Зариф New York Times гезитиндеги макаласында вахабизмди жер жүзүнүн түп тамыры менен жок кылуу керектигин белгилеген. Эки өлкөнүн ортосунда бири бирине ушулөңдүү мамиле жакынкы келечекте жоюлат деп ойлобойм. Тараптардын пикир келишпестигине, араздашуусу кеңейишине салым кошкон дагы бир маселе Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишим. Мисалы, Кошмо Штаттар Ирандагы экономикалык кырдаалды жумшартуу үчүн Тегеран менен кайсы бир деңгээлде кызматташып жатат. Албетте, бул эр Риаттын кызыкчылыгына шайкеш келбейт. Экинчи жагынан, мунайга байланышкан тирешүү да бар. Сауд Арабия мунай өндүрүүчүлөрдүн биримдиги ОПЕКтин алкагында казылган кара майдын көлөмүн азайтууну жактоодо. Иран болсо санкциялардын айынан мунайды каалаган көлөмдө сата албаганын айтып, өндүрүш көлөмүн көбөйтүүнү каалайт.
Биздин маектешибиз Эркин Европа Азаттык радиосунун Иран кызматынын башкы редактору Мухаммад Буграти болду.
Биз жана дүйнө берүүсүн бир саандан кийин улантабыз. Азыр болсо соңку жаңылыктарды билип алыңыз. Бишкекте КМШ-га мүчө мамлекет башчыларынын саммити башталды. Орусия президенти Владимир Путин кечигип жатканына байланыштуу саммит 2 саатка жылдырылган. Президент Алмазбек Атамбаев башкы прокуратурага депутат Өмүрбек Текебаев жарыялаган маалыматтарды кыска мөөнөттө текшерүүнү тапшырды. Эскерте кетсек, парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев президентти Кой Таштагы Дастан заводуна караштуу жерди басып алып, үй курду деп айыптап чыккан. Евро биримдикке мүчө өлкөлөрдүн лидерлери Словакиянын баш калаасы Братиславада өтүп жаткан саммитке чогулуп, кризистен жапа чеккен блоктун келечегин талкуулашууда. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин туңгузу Дарига Назарбаева Сенаттагы эл аралык мамиле, коргоо жана коопсуздук боюнча туруктуу комитеттин төрагалыгына дайындалды. Бул тууралуу жума күнү парламенттин пленардык жыйынында жарыяланганын жергиликтүү маалымат каражаттары жазышты. Мындан сырткары Манас эпосу тууралуу комикс жарык көрүптүр. Анда чыгарманын сюжети сүрөт жана текст менен жеңил баяндалат экен. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүнүн радио кайталоосуна кайрадан кезек беребиз. Аны Айнура Жекше кызы алып барууда.
Азербайджанда 26 сентябрьда талаштуу референдум өткөнү турат. Демилгечилер конституциялык өзгөртүүлөрдү турмуш зарылчылыгы, ал эми оппозиция президент Ильхам Алиевдин бийлигин бекемдеп узартуу, үй бүлөлүк башкарууну орнотууга багытталган жаңы чара катар сыпаттоодо. А дегенде назарыңыздарда Рахат Кеңешованын телебаяны.
Сентябрда демократиялык күчтөрдүн улуттук кеңешинин Бакуда уруксат берилген митингине уюштуруучулардын болжолунда 10 000 ашуун, милициянын эсебинде 2 500 адам катышты. Демонстранттар Азери бийлигинен 26 сентябрга мерчемделген референдумдан баш тартууну талап кылышты.
Референдумда калк жок деп айтат деп үмүттөнөм. Себеби бийликтин конституцияны дагы бир жолу өзгөртүүгө акысы жок.
Иш жок, жүз жок, неэмеди?
Иш жок. Күч жок, акча жок, айла жоктон чыктык. Суудагерчилик менен алектенгенге да уруксат беришпейт. Анан эмне кылайын? Оорулук менен алектенейинби? Мен бул жерге өз укугумду талап кылыш үчүн келдим.
Милләтте һава качын бу жунда сакылыйлар. Вала элеп беле дияк да, яны бу жун чок коштучу.
Менимче, митингке келген элдин саны аз. Калк өз келечегине байланышкан маселеге анчейин маани бербей жаткан сыяктуу.
Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү үчүн референдумга коюлуп жаткан долбоордо президенттин бийлик мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга чейин узартуу жана 2 вице-президенттин кызматтарын киргизүү каралган. Бул 2 вице-президентти дайындоо укугу президентке берилген. Президент ошондой эле парламентти таркатууга, президенттик шайлоону мөөнөтсүз жарыялоого дагы укук алат. Андан тышкары президенттикке талапкер болуп алуучулардын төмөнкү жаш курагы азыркы 35-25, парламент депутаттыгына талапкерлердики 25-18 түшүрүлүүдө. Азербайжандын азыркы конституциясы 1995 жылдын ноябрь айында кабыл алынган. Андан бери баш мыйзамга кошумчаларды жана өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча 2 жолу 2002 жана 2009 жылдары референдум өткөрүлгөн.
Азербайжандагы соңку окуяларды жана 26 сентябрга белгиленген референдум жөнүндө биздин радионун журналисти Кенан Алиев менен талкууламакчыбыз. Кенан, добро пожаловать.
Кинаны сурайын дегеним, Азербайджанда оппозициянын саясий мүнөздөгү митингдери сейрек көрүнүшкө айланып калбадыбы? Бийликтегилер кантип жекшемби күнкү акцияга уруксат берип калышты?
Дали разрешение на проведение вот воскресенье.
Ну, во-первых, этот митинг не состоялся в центре города, то есть не перед государственным учреждением, а
биринчиден бул митинг шаардын борборунда, мамлекеттик мекеме имараттарынын бет маңдайында болгон жок. Бакунун борборунан сыртта саясий мүнөздөгү акциялар үчүн анчалык ылайык келбеген футбол стадионунда өттү. Бирок ага карабай, оппозиция, тагыраак айтканда Азербайжан элдик фронту жана бул уюмду демократиялык күчтөрдүн улуттук кеңеш алкагында колдогондор жактоочуларын жакшы эле санда жыйнай алышты. Менимче, бул көптөр, анын ичинде бийликтердин өзү үчүн да күтүүсүз эле болду. Митингке эмне үчүн уруксат берилди деп жатпайсызбы? Анткени бийликтер алдыдагы референдум, конституцияны өзгөртүү боюнча ага коюлган долбоор кызуу талкууланып, түгүл ага оппозиция да катышууда деген имитация жаратууга аракеттенүүдө. Мындайча айтканда, бийликтер азыркы учур үчүн демократия оюнун абдан ийгиликтүү ойноп жатат десек жаңылышпайбыз. Бирок митингдер алдыда да өткөнү турат. Оппозиция нааразылык акциясын ушул аптанын соңунда да мерчемдөөдө. Ага акыркы жолкудан көбүрөөк адам катышары күтүлүүдө. Демонстрацияга чыккандардын саны бийликтин референдум планына нааразылар али бар экенин жана болоорун да кандайдыр бир деңгээлде көргөзүп жатат.
Референдум еще есть и она остается в силе.
Биз берүүбүзгө чейин элдик фронттун төрага орун басары Нуреддин Мемедли жана бийликтеги партиянын депутаты Евда Абрамовго кайрылып, конституциялык өзгөртүүлөрдү комментарийлеп берүүнү өтүнгөнбүз. Анда алардын ойлорун угуп алсак.
Ну, как оппозиция, считаем, что смысл данного референдума я
бул референдум Алиевдин үй бүлөлүк башкаруусун бекемдөө, аны узартууга гана багытталган. Сунуш кылынган алымча кошумчалардын бирине ылайык биринчи вице президент кызматы киргизилет. Бул орунга Алиевдин жакындарынан бирөө дайындалаарынан Азербайжанда эч ким күмөн санабайт деле. Парламент депутаттыгына талапкер боло алуучулардын жаш курагы 18 чейин түшүрүлөт. Бул өзгөртүү Ильхам Алиевдин уулу үчүн жасалып жатканынан да эч ким күмөн санабайт. Андыктан биз муну менен өлкөдө монархиялык түзүлүш башат алып жатат деп эсептейбиз. Биз өлкөнү ушул конституциялык кризистен алып чыгуу үчүн бардык шарттарды колдонобуз.
Вывести страну из этого конституционного кризиса.
65% этих изменений они область защиты прав человека. А что здесь плохого?
Өзгөрлөрдүн 65% адам укуктарын коргоо чөйрөсүнөн. Мунун эмнеси жаман? Түшүнбөйм. Оппозицияны кыйнаган бир берени бар. Президенттин бийлик мөөнөтү эмне үчүн 7 жыл деп жатышат? Бирок мындайга барган биз биринчи же акыркы өлкө эмеспиз. 7 жыл президентке да чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Өзгөрлөр Илхам Алиев үчүн эмес, Азербайжандын президенти үчүн. Бүгүн Илхам болсо, эртең Мамед болот. Кандай айырма бар? Биздин ири экономикалык долбоорлорубузду 3-5 жылда аягына чыгаруу мүмкүн эмес. Жаңы президент ойлонгуча эски президент аларды жакшы билет. Аягына чыгарышы керек. Мен мына шайланган округумда жүрөм. Референдумга жигердүү үгүт жүргүзө баштадык. Мага ишенип коюңуз. Эл колдоп, кол чаап жатат.
Народ одобряет, народ аплодирует.
Эмесе Азербайжан оппозициясы референдумду антидемократиялык, Алиев бийлигин бекемдөөнү гана көздөгөн өнөктүк деп эсептейт. Алиевдин бийлиги азыр анчалык бекем эмеспи?
Надо еще укреплять.
Я думаю, что в Азербайджане вопрос власти – это семейный бизнес. Это было так последние 30 лет, за исключением короткого правления.
Азербайджанда бийлик маселеси – бул үй-бүлөлүк бизнес. Өлкө көз карандысыздык алгандан кийин, элдик фронттун кыска мөөнөттүү башкаруусун эске албаганда, акыркы 30 жылдан бери эле ушундай болуп келе жатат. Кыстырма иретинде айта кетейин. Конституцияны өзгөртүү долбоору Түркиядагы аскерий төңкөрүш аракетинен кийин эле дароо сунуш кылынды. Түркиядагы ошол окуялардын фонунда мунай баасынын арзандаш алып келген экономикалык кризистин шартында бийликтер тынчсызданып кетишти. Бийлик дегенде биз Алиевдин үй-бүлөсүн эске алабыз. Алар эми бул үй-бүлөнүн ролун конституциялык тартипте референдум аркылуу бекемдөөнү чечишти. Себеби көптөгөн эксперттер азыркы конституциялык өзгөртүүлөр өзгөчө вице-президенттин кызматын киргизүү, президенттикке талапкердин жаш курагын төмөндөтүү, бийликтин бир үй-бүлө ичинде муундан муунга өтүшүн күн мурунтан камсыздоого багытталууда деп санашат. Маселен, Илхам Алиев өз улун 2025 жылдан кийинки президенттикке даярдап жатат деген божомолдор бар. Ага чейинки шайлоо 2018 жылы өтүш керек. Ал эми биринчи вице-президенттик кызмат учурда айтылып жаткан көз караштарга караганда президенттин жубайы Мехрибан Алиевага тийиши мүмкүн. Бир катар байкоочулардын пикиринде Азербайжан монархияны көздөй жылууда. Ооба, кагаз жүзүндө республика, конституция бар, толугу менен президентке баш ийген парламент бар. Оппозициялык партиялар каттоодон өткөнү менен өлкөдө иш жүзүндө бир партиялык эле система иштөөдө. Көптөр жыйынтыгын азыртан эле билүүгө боло турган референдум, ага коюлган конституциялык түзөтүүлөр Алиевдер үй-бүлөсүнүн абалын бекемдөөгө багытталган деп тынчсызданышат.
Направлено на укрепление положение семьи
Алиева.
Кинан, сиз экономикалык кризис жөнүндө айтып калдыңыз. Ушундай оңой эмес экономикалык абал карапайым элдин оппозициянын тарабына оошун алып келеби?
Я думаю, что может, потому что сейчас, в принципе, ожидается новая.
Менимче, тарта алат. Себеби, азыр манаттын жаңы девальвациясы күтүлүүдө. Эксперттердин эсебинде, маселен, былтыр азери улуттук акчасы Америка долларына карата эң алсыз валюталардын бири болду. Бюджет кирешесинин негизги булагын түзгөн мунай баасы али төмөн бойдон калып жатат. Коррупция деңгээли абдан жогорку. Бул көрүнүш адамдардын күндөлүк турмушуна чагылууда. Менимче, протесттик электоратты жаратууда экономикалык фактор оппозиция үчүн негизги болот. Бирок ошол эле учурда Азербайжан полициялык өлкө бойдон калууда. Бийликте күч түзүмдөрүн кармагыдай, оппозицияны, митингдерди көзөмөлдөгүдөй ресурс жетиштүү. Өлкөдө саясий да, экономикалык да эркиндиктер чектелген. Режим кыйла эле күчтүү. Кандай экономикалык кырдаал болбосун, аны солкулдатуу абдан эле оор.
Даже несмотря на любые экономические ситуации.
Спасибо, Кинан. Биздин маектешибиз Азаттык радиосунун журналисти Кинан Алиев болду. Ушуну менен биз жана дүйнө көрсөтүүсүн аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү azattik.org сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардан көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта калыңыздар.
Иран менен Сауд Арабиясынын араздашуусу жана Азербайжандагы конституциялык өзгөртүүлөр тууралуу биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүнүн радиого айтылуусун уктуңуздар. Аны алда айтылгандай Айнура Жекшегыз алып барды. Азыр маселен Азаттык Чекит KG сайтын арсаңыз дал ушул биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүнүн видео версиясын таба аласыз. Мындан сырткары сайттан Бишкекте өтүп жаткан КМШ саммити тууралуу сүрөт видеолор дагы турганын эскертебиз, андан көрө аласыз. Азаттык ушуну менен берүүсүн жыйынтыктайт. Аны алып барган Кубат Касымбеков. Аман туруңуздар.